Najprv vám chcem poďakovať za pozvanie. Vždy sa sem radi vraciame. Ako vidíte, že sme tu s celou našou rodinou. A téma, ktorú som dostal od mládeže, má názov Význam jednotlivých častí bohoslúžieb alebo jednotlivých častí bohoslúžby. Je to téma, ktorú je veľmi ťažké spracovať populárne alebo nejak veľmi zaujímavo. Ja by som rád teda vás poprosil, aby ste si nastavili trpezlivosť približne na 60 minút. Pozrite sa na hodinky a to by som od vás chcel. Ak to skončím skôr, tak to mi pridáte k dobru, alebo o to menej dostanem zaplatené. Takže to sa bol pokus o žartník, to sa nesmial, takže neviem, asi nebol veľmi vtipný. Bohoslužby, chcel by som hovoriť o takýchto veciach. Najskôr úvod, čo to vlastne je bohoslužba, alebo bohoslužby. Nám sa asi zdá, že to je samozrejme, keď sa trochu na to zblízka pozrieme, tak zistíme, že medzi baptistami tento pojem nie je až taký bežný a niektorí starší baptisti, bratia, sestry, môžu mať s tým problémom aj nejaké, teda s tým pojmom aj nejaké problémy, nejaké otázky. Ako také motto nebudem ten text vykladať, pretože toto je téma, ktorá vyžaduje mnoho textov, ale rád by som čítal z listu Kolosanom z 3. kapitoly 17. verš, kde je výzva: všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho, ďakujte Bohu Otcovi. A to vidíte, že nová zmluva nás nevyzýva len k nejakej bohoslúžbe v tom zmysle v kostole alebo v zhromaždení, ale aby sme všetko robili na slávu Boha Otca. A to by som chcel ako predoslať tej mojej dlhej prednáške. Problém, pravdepodobne táto otázka vyplýva z jedného takého prepašovaného problému do nášho jazyka, pretože mladí ľudia, a nie len mladí, radi majú väčšinou to, čo nazývame uctievanie, a niekedy to aj volajú worship. Nehovoríte? Worshipky, hej? Nikto to tak nevolá pesničky, ktoré sa spievajú ako chvály, že worshipky. Možno, že to tak nerobíte, ani to nie je veľmi, veľmi, by som povedal, dobré, že sa to tak nazýva, ale je to z angličtiny, pretože ten hudobný štýl a tento hnutie, ktoré začalo niekedy na konci 20. storočia, že v piesniach by sa malo modliť, malo by to byť niečo živšie, spojené s oslovením Boha, a tie piesne by nemali byť len, že sedíme a spievame o niekom, ale spievame jemu. Takže hudobný štýl plus istá teológia k tomu, bolo také hnutie, myslím, že Graham Kendrick bol takým predstaviteľom pred tým 20-30 rokmi toho. No, takže sme to volali aj worship niekedy. Lenže, tu je to pašovanie, v angličtine slovo worship neznamená len uctievanie, ale aj bohoslužba v tom zmysle, že my hovoríme, že chodíme do zhromaždenia, a Angličania hovoria we go worship. A tým nemyslia, že idú uctievať Boha, dvíhať ruky alebo sa modliť, ale hovoria, že idem do kostola. Takže otázka, kde chodíš do kostola, je where do you worship. A tam nikoho ani nenapadne, že ide o nejaké uctievanie, samozrejme, že v kostole sa uctieva, ale tam je to. A tým sa prepašovalo do nášho tohto, cez ľudí, ktorí čítajú anglicky, že teda niekedy máte problém určiť, či worship je bohoslužba v zmysle časť v kostole, v zhromaždení, od prvej piesne do poslednej požehnania, alebo čím sa dokončí, alebo je to tá časť, ktorú my nazývame chvály, uctievanie, worship, proste podľa toho moderného hnutia. Takže to je jeden problém, možno, že odtiaľ to takto prišlo, že teda aké sú tie vzťah medzi jednotlivými časťami bohoslúžieb, pretože medzi mladými a ľuďmi, ktorí majú radi modernú hudbu a to, toto uctievanie alebo chvály, a staršími, ktorí by radšej tak ako sa venovali starším piesňam a pokľudnému nejakému sedeniu, a nie vždy sú to starší, ale obyčajne, tak môže vzniknúť napätie a potom sa pýtame, no dobre, tak hodinu tu spievate a na kázanie sa nemiesa. Tak čo je dôležitejšie? Slovo Božie? Kázanie? Alebo spievať? Tak neviem, či toto je za tým, za tou otázkou význam jednotlivých častí bohoslúžieb, ale môže byť. Ďalší problém, ktorý tam môže byť, to bol jazykový problém. No, teda, že je tu istý problém v pojmosloví, alebo chcete, v terminológii, a za tým môže byť aj potom problém v tom, že ako prežívame tie jednotlivé časti bohoslúžby alebo zhromaždenia. Iný taký problém môže byť za tým, že a to budem v koncu hovoriť o baptistickom zhromaždení. Ja mám trošku problém hovoriť baptistické bohoslužby. Ako technicky sa to dá povedať, že tu v nedeľu sú ráno bohoslužby. Len baptisti patria k takým skupinám, ktoré práve nechceli mať bohoslužby. Prečo to k tomu dojdeme z historického hľadiska? Pretože bohoslužba je preklad zo slova liturgia a liturgia je prísne viazaná forma v kostole, kde sa všetko je predpísané, až na možno kázeň, samozrejme nie je predpísané, čo kazateľ bude hovoriť. Takže z tohto hľadiska je dosť zrozumiteľné, že my nemáme bohoslužby, ale máme zhromaždenie, respektíve zhromko. Hej. Tak to je krásne, keď Angličania, ktorí sa učia slovensky, ešte nevedia povedať nič, ale už vedia, idem do zhromka. Takže neviem, či od slova hrom, alebo od čoho, ale proste takto sa to hovorí niektorí. A niektorí sa možno ježia chlpy na tele, že to takto sa rozpráva, ale tak ľuďom nezakážete rozprávať. Proste ako im to sedí, tak to hovoria. Takže toto je jedna vec, že baptisti stratili do veľkej miery, aspoň to, čo ja poznám, tú reformačnú energiu postavenia zhromaždenia, ktoré je absolútne založené na tom, že každý žije s Bohom a každý má čo povedať a nepotrebujeme to predpísať a viazať. No, to bol akási alternatíva pre cirkvi, ktoré, kde ľudia idú do kostola, všetko robí tam vpredu, kňaz, farár, alebo tak ďalej. A tí ľudia sú tam účastní a nemusia byť nejako pripravení. Teda isté, že sa čaká od nich farár, im to povie, že majú byť pripravení. Ale rozhodne to, čo nazýva sa bohoslužba, na tom sa nezúčastňujú tým, že to tvoria. Takže táto radikálna alternatíva nám nejak vyprchala, pretože aj my zisťujeme, že sme vyhasnutí alebo leniví a prídeme do kostola, už ani nie do zhromaždenia, ale do kostola, už máme aj viežičky, a čakáme, že to za nás tam niekto tú bohoslužbu urobí. No a jednakšie to potom nazvať bohoslužba ako zhromaždenie, kde každý sa má zúčastňovať, pretože ak sa mám zúčastňovať, no tak rýchlo sa ukáže, že nahlas sa neviem pomodliť a keď dačo, tak sa cítim trapne a tak ďalej, nie? Takže spoločenstvo, nie, tá horúca láska, ktorá bola medzi prvými baptistami, že vlastne každý miloval, nikto sa nikoho nebal, nikto sa nikomu nehambil, nie? Lebo to bolo jedna rodina, no tak teraz sa ošívame, okúňame a tak ďalej. No. Ja to nechcem teraz globalizovať a tí baptisti, ktorí sa urážajú na tom, že to hovorím, tak sa im ospravedlňujem. Lebo to nemusí byť všade, ale zdá sa mi, že nikto z vás až tak veľmi neprotestuje. Ak protestujete, môžete hneď protestovať. Ale ja som bol aj kazateľom a dokonca tu. A viem niečo o tom, ako to vyzerá. Takže to je ďalší problém, prečo bohoslužba, prečo tento pojem. A ja nejdem bojovať proti pojmu bohoslužba, aby ste mi nerozumeli zle. Ja ho nechcem ani zakázať, ani očierniť, ani povedať, že ak nejaká cirkev má liturgiu, tak už je vedľa alebo niečo. To sa robilo za reformácie, alebo po reformácii, keď všetci ľudia boli v nejakej cirkvi v Európe, alebo na západe proste. A ak neboli v cirkvi, ktorá mala liturgiu, no tak mali len jednu alternatívu založiť niečo iné. Dnes pri sekularizácii sa nedívame na liturgiu tak negatívne, baptisti, pretože aj tí ľudia, ktorí idú do cirkvi, kde sú pevne viazané liturgické úkony, aj tí musia sa nejak rozhodnúť a nemusia byť tak nezúčastnení, ako to bolo v 17. 18. storočí, keď ľudia chodili do kostolov a každý chodil do kostola, aj v odzolkách. Ak niekto nechodil do kostola, tak buď bol Žid, alebo niekto proste úplne mimo spoločnosti. To my si dnes nevieme predstaviť. A keď chceme hovoriť o bohoslužbách a o baptistickom postoji negatívnom historicky k liturgii, tak musíme rozumieť prečo. Pretože liturgia predstavovala niečo, čo je viazané, mŕtve, na čo sa chodí len ako pozerať a čakáte, že niečo tam za vás robia. A neliturgická, živá, prebudenecká cirkev bola taká, ktorá proste, tie ľudia sa zúčastňovali na tom a každý mal čo povedať. Teoreticky, samozrejme, že hovorím o ideálnom stave. A ani tá tzv. Mŕtva cirkev nebola vždy úplne mŕtva, ani tá živá nebola vždy živá. Ale takto sa tomu rozumelo a baptisti sú dedičmi tohto hnutia, takéto predstavy. Takže, aby ste asi rozumeli, ak ste niekto tu, čo prišiel z liturgickej cirkvi, sa obrátil a stal baptistom, tak vám je známe, že začína to nejakou invokáciou, je tam vyznanie, odpustenie, introit, litánia, kyrie, glória, salutácia, pozdrav, potom čítanie, teda vierovyznanie, čítanie konfesie alebo odriekanie konfesie, potom sa odrieka Večera Pánova, podľa toho, aká je to cirkev, sa môže kadidlo tam kadiť, teda prináša sa obeť, potom je Večera Pánova, alebo ak chcete, Eucharistia, požehnanie a rôzne také, proste veľmi presne viazané úkony, ktoré, ak ste nechodili do evanjelickej alebo katolíckej cirkvi, toto, čo som čítal, je skôr katolícke, aj keď určite nie presne, tak vám je to neznáme a vôbec vám to nepripadá niečo ako bohoslužba, skôr ako niečo zvláštne. Katolíci, ale povedzme v rímskokatolíckom katechizme, sa liturgia považuje za vykonávanie kňazského úradu Ježiša Krista v cirkvi. Teda, keď hovoríme o liturgii z rímskokatolického hľadiska, tak hovoríme o niečom, čo je úplne na najvyššej priečke. Stále rozumieme tomu, že hovoríme o bohoslužbe. Bohoslužba je liturgia, to je preklad toho. Takže keď my chceme hovoriť o bohoslužbách baptistických, tak musíme si uvedomiť, že čo tým myslíme. Či myslíme anglický worship, skadiaľ sa to prepašovalo, alebo slovenskú liturgiu. Slovo liturgia je grécke, ale používa sa v slovenčine. Teda v tom slovenskom význame bohoslužba chce povedať, že teda ten katolický katechizmus hovorí, že je to nanajvýš posvetná činnosť, ktorej účinnosti ani významom, ani stupňom sa nevyrovná nejaká iná činnosť cirkvi. Takže toto treba mať v pozadí, keď rozmýšľame o liturgii, pretože dnes sú také pohyby v cirkvi, ktoré sa snažia trochu postaviť hrádzu bezbrehému worshipu, hej, tomu worshipu, ktorý hrá a spieva a proste skoro tancuje. A povedať, pozor, toto nie je cirkev, cirkev nie je karaoke, viete, čo je karaoke? Sing-along, hej, že si spievame s niekým tam vpredu, niekto hrá a všetci spievajú, hej, tak to je karaoke. A cirkev nie je karaoke, cirkev je uctievanie, tak trošku to zviažme a niekto volá po liturgii baptistickej, po bohoslužbách. Poďme to zviazať, poďme povedať, že čo tam musí byť. A myslím si, že liturgia je veľmi poučná v tom zmysle, že si uvedomíte, čo tam musí byť. Pretože ak ste úplne prázdni, ak nič nemáte čo povedať zhromaždeniu, keď ste farár alebo kazateľ alebo niečo, a prečítate si liturgiu, tak zistíte, čo tam by malo byť a to zhromaždenie čo dostane. Ak ste ale baptistický kazateľ a nič nemáte, tak zboru nemáte čo vo absolútne dať, pretože nikto vám nič nepredpisuje a nič vám nedá. Rozumiete, čo hovorím? Za ten predpis zabezpečí aspoň racionálny obsah tých bohoslúžieb a keď sme stratili duchovný obsah, tak nám liturgia pomôže ho nahradiť nejakým racionálnym obsahom. Čo nemusí byť absolútne zlé. Ja to nechcem úplne odhodiť. Ale rozhodne to nie je baptistická tradícia a ja hovorím baptistom. Rozumiem to? Takže toto som nahodil asi taký problém, ako to vyzerá. A keď chceme ale hovoriť o význame jednotlivých častí bohoslúžieb, tak najprv musím dosť dlho a dosť hlbšie sa venovať tomu, že čo to vlastne bolo a aká bola bohoslužba alebo zhromažďovanie kresťanov v Novej zmluve, prípadne tesne po tom, ako novozmluvná doba skončila. Tak povedzme, v 2. storočí Justín Martýr opisuje stretnutie kresťanov. A v tom stretnutí kresťanov hovorí, že schádzajú sa na jednom mieste. Kresťania až do konca 2. storočia nestávali žiadne kostoly, žiadne chrámy, žiadne bohoslužobné miesta. Kostoly začali kresťania mať až potom, keď sa stali prijatým náboženstvom Rímskej ríši, v podstate prevzali pohanské chrámy a prispôsobili svoje, teraz už by som povedal, bohoslužby, lebo to začalo byť stále viazanejšie a presnejšie, prísnejšie, proti neporiadkom, ako aj dnes, keď robí neporiadok pri uctievaní, no tak niekto povie, ale tu musíme zaviesť poriadok. No. A ako zavedie poriadok? A že vás obmedzí časom, povie vám, čo máte vravieť a čo nesmiete vravieť a už sa stáva to liturgiou, alebo to stáva to liturgické prvky. Takže schádzajú sa na jednom mieste, to je prvý, čítajú s apoštolov a s prorokov, potom niekto ako vie, tam je dokonca takto povedané, tak ako vie, to znamená, že nie vždy to každý dobre vie, sa navzájom povzbudzujú, alebo ten predsedajúci to povzbudzuje ostatných, potom je modlitba, lámanie chleba, dávanie, toto je veľmi zaujímavé, súčasťou liturgie v úvodzovkách bolo prinášanie obetín pre chudobných. A zdá sa, že hneď sa tie obetiny aj rozdávali chudobným, pretože tí chudobní sedeli niekde vonku alebo aj v kostole a čakali, že im niekto dá, lebo ak im to niekto nedal, tak oni nedostávali každý mesiac od štátu podporu, lebo to neexistovalo, to nám možno ani si nevieme predstaviť. A keby cirkev sa o nich nebola starala, tak sa nikto nestará, prípadne sedia niekde na ulici a čakajú, že im niekto iný dá. Takže si myslím, že to je zaujímavé, to trošku predbieham, urobiť v baptistickej liturgii v odzovkách miesto pre dávanie a nielen košík pomedzi ľudí a popri piesni sa to tam nahádže, pretože to je služba Bohu, to je uctievanie Boha, že dávaš cirkvi do cirkvi, aby cirkev niečo s tým dobre robila. Takže to je poznámka. Keď už sme pri častiach bohoslúžby, tak musíme vymenovať všetky časti, aké kedy boli, alebo skoro všetky, no nechcem povedať, že tu úplne všetko pomenujem, lebo to by sme museli študovať dejiny a to asi ste neprišli popočúvať. Zhrniem teda, že tá historická bohoslúžba, keď ešte nebola zviazaná do pevne zviazanej liturgie, mala spoločnú modlitbu, spoločnú pieseň, prinášanie obetín, vyznávanie viery, kázanie, krst a večeru pánov. Krst a večera pánova, dá sa povedať, že sú jediné ustanovenia, ktoré sú priamo od pána cirkvi. Takže ak by sme mali hneď odpovedať na to, čo je najvýznamnejšia súčasť bohoslužby, tak je jasné, že večera pánova a krst. Pretože to ustanovil priamo Ježiš. Ostatné veci cirkev prevzala niečo od Židov, niečo z praxe, niečo z pohanstva, niečo z vlastnej kultúry. To, že vy sedíte a ja stojím, to je nie to, čo bolo v Novej zmluve. Viete, že Ježiš si sadol a všetci stáli. Teda, keď tam bolo 5000 ľudí, 10 000, všetci stáli a on sedel. Vlastne vyučujúci sedel, lebo ten je dôstojný a tí, čo počúvajú, stoja. A my, kresťanstvo to zmenilo, pretože ten, čo hovorí, ten slúži, je minister, my dnes máme ministrov pánov, ale minister je sluha. Takže to je ten kresťanský postoj. Takže to je niekoľko takých úplne z historických východísk, aby sme o tom vedeli rozmýšľať. Teraz sa pozrieme na to, čo liturgia znamenala v Biblii. Toto je náš základ, že sa pozrieme na to, že čo znamená slovo liturgia alebo leiturgia grécky v Biblii. Liturgia v starej zmluve znamenala kňazskú službu v chráme. No, kňazi slúžili v chráme, pracovali v chráme. V novej zmluve sa na žiadnu kresťanskú službu v nejakom zhromaždení takéto slovo nepoužíva. Je použité na Zachariáša, ktorý bol kňaz, Lukášovi 1.23, ktorý pracoval v chráme, pretože to je stará zmluva, síce v novej zmluve, ale starozmluvný kňaz, aj keď je spomínaný v novej zmluve. Je toto slovo použité dokonca o štátnych orgánoch, ak chcete o polícii, Rímanom 13.6, že teda títo sú sluhovia Boží, tebe na dobré. Hej? Takže vidíte, že to ide o službu. Pavel, apoštol Filipským 2.17, hovorí o sebe, že robí službu viery. A je, o Ježišovi je napísané, že on je liturg, teda sluha ako kňaz, Židom 8.2. Takže niekoľko tu máme textov o liturgii, o službe, ale tieto texty nikdy nie sú použité na zhromaždenie. Teda na to, že sa zíde, že sa veriaci zídu a majú nejakú liturgiu, nejaké bohoslužby v tomto zmysle. Iné slovo, ktoré sa používa na službu, je latreia, ale to do nášho jazyka neprešlo, cez liturgia a je použité na viacerých miestach, ale nebudem to tu rozoberať, aby sme nezacházali príliš do tejto oblasti. Takže zatiaľ sme prišli k tomu, že pojem liturgia je problematický vôbec pri použití na kresťanské zhromaždenie. Pretože v novej zmluve sa používal len ohľadom na starú zmluvu, prípadne metaforicky na kresťanskú službu, akúkoľvek službu. Ale nikdy nie na kresťanské zhromaždenie. Také niečo tam nie je. Dokonca sme videli u Justína Martýra, že v prvom, druhom storočí tie kresťanské bohoslužby, keď ich tak nazývame, neboli viazané nejakou liturgiou, ale diali sa tam určité časti, ktoré potom sa zviazali do liturgie, bo sú tam tie časti, ale nie sú pevne stanovené. Teraz prejdeme k tomu, čo som nazval zásadné princípy kresťanskej bohoslužby, pretože musíme sa spýtať, čo chceme urobiť. Ak chceme rozumieť, čo aký má význam, tak sa musíme spýtať, že aké sú zásady. A tu je dobre si porovnať starú a novú zmluvu. V starej zmluve máme zásadne iné princípy bohoslužby ako v novej. A toto si myslím veľmi často robí problém, pretože my veríme, že celá Biblia je Božie slovo. Ak ste konzervatívni kresťania, baptisti, tak Biblia je Božie slovo. Lenže Biblia má dve časti, jednu nazývame stará zmluva, 39 kníh, a druhú nazývame novou zmluvou. A keď čítate dobre novú zmluvu, zvlášť list Židom, ale aj 2. Korintianom 3 a iné miesta, tak zistíte, že niečo radikálneho sa práve v bohoslužbe stalo, práve v liturgii. Pretože v starej zmluve bola liturgia presne viazaná, až tak prísne viazaná, že keď synovia Áronovi si dovolili porušiť pravidlo a priniesli, tam je napísané, že priniesli cudzí oheň. Pamätáte si na to? Tak stalo ich to?
Život.
Neviem, či si viete predstaviť, že by v kresťanskom kostole niekto prišiel k ukazateľni a neprišiel správnym spôsobom a padol by mŕtvy. Tak ten údes, ktorý by nastal, si viem predstaviť. Pretože len keby nastala smrť, už sa vyľakáme a nie ešte z toho, že to neurobil správne. A to sa stalo v starej zmluve, pretože tam bolo veľmi presne predpísané, čo sa má diať. Len bohoslužba z chrámu, a práve to som čítal, Ježiš sa stal liturgom, kňazom, a tú bohoslužbu, ktorá sa diala v chráme na zemi, najskôr v stane zmluvy a potom v Šalamúnom chráme, neskôr Herodesom, ako sa volá ten chrám, tak tá bohoslužba, tá prešla do neba. On prešiel do nebies, nevrajím, že tam robí to isté, čo sa dialo na pozemskom chráme, to sú metafory, ale tam priniesol svoju obeť, svoju krv a tam stojí ako veľkňaz za nás a čo robí? No viete, prihovára sa za nás. A v tejto chvíli, ak si kresťan, tak sa prihovára, pretože tvoj stav nie je dokonalý pred Bohom a potrebuješ príhovor. Zvlášť keď zle myslíš, keď hrešíš, keď niečo sa deje, tak potrebuješ príhovor. A to isté slovo, ktoré pán Ježiš použil na označenie Ducha Svätého, že je paraklétos, o advokát, alebo príhovorca, rohažek má, že tešiteľ, tak to isté slovo je tu použité na pána Ježiša, ktorý je tiež paraklétos, prihovára za nás pred Otcom. Takže môžeš sa tešiť, že bohoslužba sa deje, ale jej ťažisko v novej zmluve nie je v chráme, to Božie v kostole alebo v nejakom zhromaždení, jej ťažisko je v nebesiach. Takže to, čo sa dialo predtým na zemi, sa dnes deje v nebi a liturgia prešla do nebies. A to je sláva kresťanskej bohoslužby, skutočnej bohoslužby. To, čo my tu robíme, nie je takáto liturgia, pretože to je absurdné, aby my sme tu zastupovali Ježiša. Ježiš odišiel do nebies, poslal Ducha Svätého, je medzi nami v duchu, nechcem povedať, že Ježiš je ďaleko, ale rozhodne si nemôžeme predstavovať, že tu my niekde v kostole robíme liturgiu. To by sme mu brali niečo, čo on robí a to je vážna, vážna újma. Takže v starej zmluve, poďme k tým zmenám. Dá sa veľmi pekne vidieť a bol by som rád, ak si robíte poznámky, aby ste si to všimli. Pretože cirkev má od začiatku až do teraz, a neviem, či bude mať navždy, pokušenie napodobňovať starú zmluvu. V starej zmluve sa dajú určiť také 4 body, ktoré boli pre bohoslužbu rozhodujúce. Rozhodujúce bolo, kde miesto, kde sa deje bohoslužba. Viete, že bohoslužba sa mala diať v chráme alebo v stane zmluvy. Keď sa to tak nedialo, tak máte vždy poznámku, že nejaký kráľ aj urobil reformy, ale ešte ľudia prinášali obete na kopcoch a pod stromami a že to nebolo celkom v poriadku. Pamätáte si na to? Ak čítate starú zmluvu, tak viete, že tam tieto poznámky sú stále, že ak neprinášali obete do Jeruzalema, tak to bolo proti Mojžišovmu zákonu. Ďalej, bolo treba prinášať obete a uctívať Boha, robiť bohoslužbu v správny čas. Boli tam sviatky, veľmi prísne stanovené sviatky. Šabat, ak chcete sobota, ale to nie je dobrý názov, to je slovenský šabat, je židovský názov pre sviatok, ktorý je najväčší židovský sviatok, každých 7 dní šabat. A potom ranná obeť, večerná obeť a tak ďalej. Všetko bolo presne viazané podľa toho, ako vychádza hviezda, alebo ako idú dni a mesiac, ako vychádza nový mesiac a tak ďalej. To všetko bolo presne stanovené a bolo to treba robiť v presne stanovený čas. Takže máme miesta, čas. Bohoslužbu mohli vykonávať presne stanovené osoby, kňazi. Viete, kto mohol byť kňazom? Áronovci. Deti Áronové. A Léviti boli potom služobníci. Nikto iný nemohol prinášať obete. Alebo ísť do Svätyne svätých. A kňazi, keď išli do Svätyne svätých, tak mali zvonček za sebou ťahali, aby vedeli, že či ešte žije. A boli na šnúre priviazaní, že ak tam zomrel, tak potom ho vyťahli za lano. Viete si predstaviť, čo to bola za napätie, keby ste boli taký veľkňaz, čo raz do roka môže vojsť do Svätyne svätých, teraz vám dajú lano na nohu a zvončeky, aby počuli, či ešte ste nažive, mobil nemal, teda aby mohol zatelefonovať, že ešte je to v poriadku. No a keď tam odpadol a bolo po ňom, no tak ho vyťahli, pretože iný, keby tam šiel, je tiež mŕtvý. Nejde vám trošku husia koža z toho? To je liturgia. To tu, čo my robíme, to je, ja si myslím, že dobre to nazývame, to je zhromaždenie, ak chcete, zhromko. My za to zhromaždenie, aby sme si užívali, čo ten náš dokonalý liturg robí v nebi, že sa za nás prihovára. Že keď ja tu prídem, nie celkom v poriadku, toto nie je oltár, a že teda mám nejakého príhovorcu. A nemusím tu nosiť býka a zabíjať ho, ale niečo za seba, za moje hriechy, za moje proste myšlienky a skutky a všeličo, reči. Takže osoby, dnes je to jedine Ježiš Kristus, je leiturgos, ktorý slúži. My sme tiež leiturgoi, tam ako Pavel hovorí a tak ďalej. Môžeme to nazvať, on nazýva leiturgom, teda liturgom dokonca aj policajta. Hej? Ale je to sluha Boží, tebe na dobré, pretože slúži Bohu, ale nie bohoslužbu v zmysle spásy, alebo ťa chráni. No a posledná vec je rituál, alebo ak chcete, obrad. Presný spôsob, ako sa niečo deje, to bolo v starej zmluve absolútne určené. Ak to nebolo presne v štýle, farby, úkony a tak ďalej, ako sa to deje, tak bolo zlé. Keď čítate knihu Levitikus, teda 3. Mojžišovu, tak tam to vidíte, tie predpisy. Nová zmluva, keď hovoríme o bohoslužbe v novej zmluve, tak zistíme, že kdekoľvek, nie na určenom mieste, také modlitby, Pane, ty si nás už tu čakal, keď sme išli do kostola, to mi vždy tak trošku je z toho na nič, pretože ak Pán nás tu čakal, tak nie je v nás, ale cirkev hovorí, teda nová zmluva hovorí, že cirkev to ste vy. Teda nechcem to New Age-ácky, viete, New Age zase hovorí, že my sme Kristus, tak to je absurdné, ale v zhromaždení, keď tam nie je, sú veriaci, tak tam Pán nemá čo robiť. Pretože to nie je miesto, kde Boh býva, On býva vo vás. A keď sa zídete dvaja alebo traja, kdekoľvek sa zídete v mene Ježišovom, tak je tam. Takže my nemáme posvetné miesta a baptistický kostol nie je o nič posvetnejší ako vaša domácnosť. Podľa toho, čo tam robíte, ak tam máte, neviem čo. Ale predpokladám, že kresťan doma má modlitevňu. Takže žiadne špeciálne miesta, tým nechce povedať, že máme mať kostoly alebo modlitevňu. Teraz sa niekto zľakne, že to chceme zrušiť. Nie. Tak kde sa treba schádzať a je dobre, keď tam je pekne a je to upravené tak, aby to tam bolo v poriadku. Ale tu sa dívať na tie veci, že to sú, ja neviem, zasvetené Bohu a že snáď sú nejaké Bohu milšie, tak to nemá v novej zmluve žiadne opodstatnenie. Nová zmluva ukazuje, že vždy máme slúžiť Bohu, že to nie je nejaký špeciálny čas, v nedeľu do poludňa alebo niečo. Nedeľa, oddelený deň. Pane, ktorý si ty posvetil, oddelil. Nová zmluva o oddelenom dni nič nevie. Nová zmluva vie o tom, že máme celý týždeň 24 hodín patriť Pánu. To, že sa schádzame v nedeľu, to je pripomienka vzkriesenia a jeden deň odpočinku potrebujete, pretože sme ešte stále v tomto stvorení a šabat je jeden deň odpočinku. Tak ten prešiel na nedeľu. Ale to nie je posvetný deň. Ak je to posvetný deň, ktorý máme zasvetiť, tak neosvecujte elektriku, nezohrievajte polievku. Necestujte autobusom, tam niekto musí pracovať na vás. A písmo v starej zmluve zakazuje nie len tebe pracovať, ale aj tvojmu sluhovi, aj tvojmu koňovi, aj koňovi, ktorého máš pod kapotom, aj šoférovi v autobuse, aj vo vlaku, aj v elektrárni niekto nesmie pracovať, ak sa nejde robiť. Rozumieme tomu? Takže dajme na to pozor, aby sme, pane, ktorý si oddelil a posvetil, my sa zavezujeme do smrteľného nebezpečia, ak toto chceme robiť. Príhovorca vie, že sme niecelkom v poriadku a prihovára sa za nás. Oni to tak nemyslia celkom. Ja som za nich zomrel, to nie je také podstatné. Takže ja neviem, čo vraví, ale keď detičky povedia s dobrým úmyslom nejakú hlúposť, tak ich nerozbijete. Či áno? Ty sa naučíš, vyrastieš. Takže tu je dôležité, že žiadne časy, všeobecné kňazstvo, už ste o tom niečo počuli? My nemáme kňazov vysvetených, my máme ordinovaných kazateľov, ale to nie je vysvetený. Ak niekto vie o vojenských hodnostiach, tak vie, že je rozdiel medzi hodnosťou a funkciou. Všetci kresťania sú rovnaké hodnosti, bojaci, tak chcete. Ale môžete mať rôznu funkciu. Ak je niekto ordinovaný kazateľ alebo diakon, tak má funkciu, aby sa staral podľa toho, aké má obdarovanie. Ale on nemá vyššiu hodnosť, neviem, generál, ktorý sa pozerá na nejakého vojaka z hora, a ak sa pozerá, tak je zlé. Pretože všetci sme kňazmi, kráľmi a kňazmi nás učinia svojom Bohu. Takže toto je strašne dôležité. No a pokiaľ ide obrady, tak my máme radi všelijaké úkony a niektorým strašne záleží na tom, aby to bolo dôstojné nejaké. Dobre, dôstojnosť je v poriadku, pokiaľ nie je neprirodzená. Ale nejaké starozmluvné úkony a hokus pokus v novej zmluve nikde nevidíme. Takže môžu byť nejaké symbolické úkony, ak to niekomu pomáha. V tom je dôležitá zmena tiež, keď toto celé opisujeme, že to, čo v starej zmluve sa dialo symbolicky, pretože všetky tieto veci, tieto štyri veci ukazovali na niečo, na realitu, tak to sa v novej zmluve deje reálne. Duch Svätý je reálne prítomný a nemusíme svetosť symbolicky znázorňovať, ani čistotu symbolicky dosahovať, pretože Duch Svätý reálne prináša čistotu, reálne nás spája s Bohom, Ježiš reálne hovorí s Bohom za nás a naša, to čo nazývame bohoslužba, musí byť reálne účastná na tom, čo sa deje v celej cirkvi, neustále na celom svete. Cez Ducha Svätého. Takže od symboliky, od nejakého symbolickej reprezentácie, prechádzame k realite. A toto je tak úžasné, že nám to ťažko dochádza. Ja si nemyslím, že mne to došlo, ako aby som sa úprimne priznal, že toto je niečo, čo keď cirkev chápe, alebo keď sa k tomu blíži, aby to chápala, tak dochádza k prebudeniu, dochádza k takému úžasu, že kresťania od úžasu padajú na zem a pod mocou Ducha Svätého, pretože toto je niečo neuveriteľné. Nám sa oveľa ľahšie znáša pozemská bohoslužba, liturgia, viazanosť, pretože to nechce, to nás nevťahuje do seba naplno, ako sa hovorí, nevcucne nás to a nezmocňuje sa nás to. Tam sa môžete na to pozerať a byť celkom kľudne sami v sebe. V hlave opravujete auto alebo varíte obed. Proste tam sa niečo deje, no dobre, tak. Ale keď príde duch, ktorý vám ukáže, že toto je súčasť niečoho úžasného a my to nejdeme napodobňovať, ale deje sa to v duchu, tak vtedy sa stáva cirkev s veľkým C, proste niečím úžasným. A to by som bol rád, keď hovorím o význame častí bohoslúžieb, aby sme si toto uvedomili, že každá časť toho, čo tu chceme robiť alebo máme robiť, má mať účasť na tejto Božej Ježišovej bohoslúžbe s tým, že Duch Svätý nám to sprostredkúva cez to, čo sa tu deje. Nejaké časti tu musia byť, pretože žijeme v tele a musíme byť na nejakom mieste, musíme to mať v nejakom čase, musí to niekto viesť a musí to mať nejaký obrad. Teda, nie je možné, aby teraz všetci si sa otočili každý vlastným smerom. Rozumiete, však máme slobodu, no tak jeden sa budem pozerať tam, druhý tam, hore, a ja budem, nepôjdem zakázať, ale budem sa tu prechádzať. No bude z toho chaos a samozrejme, že keď to zviažeme do nejakého procesu, zrazu máme obrad. Ale ak ten obrad posvetíme a dáme ho na úroveň vážnosti starozmluvného obradu, tak sme vedľa. Rozumiete, čo hovorím? Je to zrozumiteľné? My sa nemôžeme vyhnúť tým štyrom veciam, ktoré som menoval, pretože sme v tele, v čase a v nejakom priestore. Takže to musí byť. Ale ak tomu začneme pripisovať starozmluvný význam, tak sme od duchovnej bohoslužby ušli k starozmluvnej telesnej bohoslužbe, ktorá bola ustanovená Bohom, samozrejme, ja nechcem spochybniť, ale my žijeme v novej zmluve. A kresťan, ktorý žije v starej zmluve, tak to je protirečenie v pojmoch. Pretože kresťan je preto kresťanom, že žije v Kristovi, že je v duchu v Kristovi. Ak je v Kristovi a v starej zmluve, tak to je ako kockatý kruh. Ako to sa nedá. Žiaľ, my to vieme dokázať. Časti novozmluvnej bohoslužby. Teda poďme k tomu, ako tie časti tej nebeskej bohoslužby sa asi uskutočňovali v novej zmluve. Ja to nejdem podrobne teraz preberať, ale od 11. kapitoly po 14. kapitolu 1. listu Korinťanom máte viackrát spomenuté, môžem vám to aj povedať, 1. Korinťanom 11.18, 11.20, 11.33, potom 14.26, 14.23. Máte spomínané vyjadrenie také, že keď sa schádzate. A zo všetkých tých kapitol, 13. kapitola je tam vložená ako hymna lásky. Keď sa kresťania schádzajú, tak to vyžaduje hodne lásky. Pretože sa musia navzájom znášať v tých svojich rôznych predstavách a to, a to bude. Ak sa nespieva pieseň, ktorú máte radi, alebo dokonca sa spieva takú, ktorú neznášate, tak to vyžaduje od vás hodne trpezlivosti. A 13. kapitola hovorí, že láska je trpezlivá. A idete spievať a všetci vám tlieskajú, tak to vyžaduje hodne pokory a láska sa nenadúva. To znamená, že tam vidíte, ako sa úžasne hodí 13. kapitola 1. Korinťanom a opis tých vlastností do kresťanského zhromaždenia, kde sa používajú dary, kde niekto vyniká, niekto zaniká. Neviem, či zaniká, ale proste si ho nevšimnú. A teraz niekto je tak oblečený, niekto má iný ksicht, ako by sa mi páčil. A musíme sa navzájom s láskou znášať. Ale nie so zaťatými zubami, ale s láskou. Takže 13. kapitola je tiež o schádzaní sa, ale nie priamo, pretože je to súka medzi tie. Ale vidíte, že to schádzanie začínalo Večerou Pánovou, 11. kapitola na konci. Potom pokračovalo pôsobením Svätého Ducha, tým, že sa tam prejavovali dary. A v 14. kapitole je písané o tom, že išlo aj o evangelizáciu a oslavu Boha a tak ďalej. To by ste mohli študovať, ale ja to teraz nejdem to podrobne preberať. Takže teraz sme prišli k tomu, k tej našej baptistickej bohoslužbe. Ja som povedal základy a teraz sa bude oveľa ľahšie hovoriť o tom, že aký čo má význam. Ne? Pretože naša bohoslužba sa dá okrem Večere Pánovej a krstu. Ne? O tom nebudem hovoriť, pretože to nemáme tak často. A ani s tým až nie je taký problém, si myslím, pretože to sú ustanovené najdôležitejšie časti bohoslužby. Ale mohli by sme hovoriť, že máme piesne, modlitby a slovo Božie. Hej? V podstate piesne sa spieva, potom je tá modlitebná časť a výklad alebo kázanie slova. Takže rád by som teraz povedal, že tieto tri v úvodzovkách časti Myslím si, že ani by to nemali byť časti v zmysle, že sa to odsekne. Hej? Ale tri spôsoby, alebo tri činnosti v zhromaždení sa nedajú porovnať vo význame, že niečo je významnejšie, niečo je menej významné. Ak Duch Svätý pracuje v zhromaždení, tak vždy má najväčší význam to, čo práve on chce, aby sa dialo. To je ako keby si zaspýtali, takú možno trapnú metaforu poviem, čo je najvýznamnejšie pri obede? Polievka, hlavné jedlo, voda, alebo ja neviem, čo pijete, alebo zákusok. No tak najdôležitejšie, na čo práve mám chuť, alebo čo práve potrebujem. Je smiešné to porovnať, čo je najvýznamnejšie. No tak, čo je najvýznamnejšie z jedla? No tak všetko, pretože raz potrebuješ to, raz iné. A postaviť to proti sebe je proste nezmysel. A povedať, že kázanie slova je dôležitejšie ako oslava Boha, je absurdné. Alebo ako modlitba, pretože, povedzme, písmo nás vyzýva veľmi jasne, aby sme prinášali obete chvál. A keď prichádzame do zhromaždenia, tak chceme sa schádzať mene pánovom a povedať Bohu, že ho chválime. To nie je karaoke. Ak reaguje niekto na piesne, tak ak vy tie piesne spievate, mladí ľudia, tak možno, že je dobre sa spýtať, vnímajú tí ľudia, že my oslavujeme Boha, alebo majú dojem, že to je sing-along. Sing-along znamená spievajte si s nami. Niekedy aj sa tak začína, ja som vždy protestoval, keď sme sa zišli niekedy ako zhromaždenie a teraz niekto, zaspievajme si, tak zaspievajme si, no, nás to baví, má tú dobrú melódiu, zaspievajme si, tak sebe spievame, no isté, že aj my z toho máme radosť, ale zhromaždenie je tu preto, aby spievalo Otcovi, Bohu. A ak z toho nemáme radosť, že mu môže spievať a prinášať to, čo písmo nazýva obete chvál, napríklad v Novej zmluve Židom 13.15 či Hebrejom 13.15, obetujme vždy Bohu obeť chvály. Neprinášame obeť, neprinášali ste barana, ani býka, ani hrdličku, ak ste chudobní, ale prinášali ste chválu. A niekedy chváliť Boha vyžaduje obetavosť, pretože sme smutní, alebo sa nám nezdá, že Boh je až tak chválihodný, lebo sú aj veci, ktoré sa nám nepáčia, nie? Na svete. Ale ja viem, že Boh je chválihodný. Takže to, že je to obeť, znamená, že to často znamená niečo prekonať a nebudem len čakať, kedy to na mňa príde, kedy tá melódia bude práve taká, že sa mi bude chcieť pri tom tancovať. Hej. Okrem toho, ak vás melódia zoberie, alebo rytmus, a nie je Duch Boží, no tak síce máte zážitok, ale nie je z ducha. Hej. Takže na to treba dať pozor. Ja som nie ani proti rytmu, ani proti tempu, ani proti tomu, čo moderné piesne robia. Len, ak ich vediete, musíte dať obrovský pozor na to, aby ste si nezamýlili pôsobenie hudby s pôsobením Svätého Ducha. Čo sa veľmi ľahko deje. Veľmi ľahko. Takže dá sa to vyskúšať, toto je tak na margo, dá sa to vyskúšať tak, že náhle je ticho. Tak vás to ticho vyruší v tom zmysle, že odídete z Božej prítomnosti, tak si neboli v Božej prítomnosti, ale v prítomnosti hudby. Rozumiete, čo hovorím? Tak vás hudba vovedie do Božej prítomnosti, tak keď hudba prestane, Božia prítomnosť pokračuje. Ale ak je to len hudba, tak končí hudba, končí Boh. Takzvaný Boh, hej, úvodzovka. Takže to je len taká skúška na to. Takže piesne je prinášanie obeti chvál a myslím, že o tom nie je diskusie, že to má zhromaždenie obsahovať. Naše zhromaždenie má byť zhromaždením chvály Bohu, pretože On si zaslúži našu chválu. Myslíme si, že si zaslúži vďaku za to, že žijeme, za to, že nám dal spásu, za to, že sa prihovára parakletos v nebi, Ježiš. To všetko si zaslúži vďaku a chválu. Takže hovoriť o tom, že pieseň je menej dôležitá alebo nejaká vedľajšia, že to ide celé k ukázni, to je nezmysel. Ktorá je najdlhšia kniha Biblii? Spevník. To je biblický spevník. My tam noty nemáme, ale všetky žalmy boli piesne. To znamená, že predstava, že piesne sú menej dôležité, ale v Biblii sa im dá najviac miesta. Samozrejme, že to sú piesne, ktoré sú spojené s modlitbou. Preto toľko bojujem proti karaoke. Nič proti karaoke, keď si deti zaspievať niekde. Tak si zaspievate, no a čo? Ale zhromaždenie je viac ako to, že si zaspieva. Chválim Boha. Modlitba spojená s piesňou je to, čo nazývame uctievanie, podľa toho anglického worship. Musíme dať pozor, aby to bolo naozaj uctievanie. Ale modlitby by mali byť aj mimo spevu, príhovorné modlitby. Zhromaždenie sa má prihovárať za ľudí a spoločne sa modliť. To bolo tak významné v chráme, že Izajášovi Boh nazýva chrám, môj dom sa bude volať domom modlitby. A mne sa páči, že tradične baptisti nazývali svoje v úvodzovkách kostoly modlitebňami. Ešte to tak voláte? Bola modlitebňa. Občas. Vy mladší a my bývali mladší sme opustili niektoré dobré názvy, ktoré tu boli. Modlitevňa znamená, že sa tam chodí modliť. A ja nechcem povedať teraz, že modlitva je najdôležitejšia, ale keď kresťania strácajú paru života, ducha, tak sa im nechce modliť. A preto modlitevné chvíle sú buď také, že sa tam mlčí, ako na kvekerskom zhromaždení, alebo je to Hviezdoslavov Kubín, kde sa predvádzajú takí, čo sa vedia modliť. A ktorí to vedia tak poskladať, že to je... No ja som nevymyslel, to kolega jeden vymyslel, a mne sa to hrozne páči, pretože sa potom predvádza ako pekne. Aha, tak Hviezdoslav, najväčší slovenský básnik, neviem, či aj v posledných 10 rokoch. Vedia. Tak vidíš, protestujú, že vedia. Hviezdoslav Kubín bola súťaž v prednášaní, nie? Puškinov pamätník. No ale to je Rus, ale my máme Hviezdoslava. No, takže keď je život kresťana pulzujúci, tak sa prejavuje tým, že sa modlí. Samozrejme, to neznamená, že v každom zhromaždení sa musíte nahlas modliť, ale chce sa vám modliť a viera bez modlitby je racionálna a prázdna. Tým nechcem povedať, že viera nemá byť racionálna, ale duchovná viera, ktorá má vzťah s Bohom, tak tá neustále hovorí, pane, tu som, ako, čo si o tomto myslíš? Ja si toto myslím, toto ma napadlo, toto mi vadí. Ideš po meste a neustále hovoríš s pánom, čo vidíš, čo myslíš, čo chceš, čo nemáš chcieť a koho si stretol. Jednoducho tá konverzácia je neustála, preto do Tesaloník Pavel píše, modlite sa každú hodinu, alebo modlite sa každých 50 minút. Neprestane sa modliť. Spojíte. Tak keď spíš, tak duch sa môže modliť, ale neviem, či to robí. A proste, keď na niečo myslím, tak myslím na to, že pán vidí, čo myslím a hovorím si o tom. Takže význam modlitby, keby sme v bohoslužbách dali modlitbe nižšie miesto ako piesni alebo ako niečo iné, tak by sme boli presne proti tomu, čo Boh povedal, dom môj je dom modlitby. A máme ešte jednu dôležitú, ak chcete časť alebo jednu činnosť, ešte mám 6 minút. Takže vaša trpezlivosť ešte by mala fungovať. Božie slovo je podmienkou toho, aby sme mali vieru. Viera je z počutia a počutie z Božieho slova. Takže je jasné, že musíme mať Božie slovo. A problém je, že pod vplyvom edukácie v posledných 300 asi rokoch, 200 rokoch, sme premenili naše bohoslužby skôr na prednáškové siene. Proste to sa cení, keď tam za to kazateľom niekto múdro porozpráva a je to také, že potrava pre mysel. Nič proti tomu, ja sa to snažím robiť, aby kresťania mali úctu k ukázaniu, aby nemali pocit, že zakazateľnou sa netreba zamyslieť. Len v tom je jeden háčik, a to je, že písmo nám hovorí, že slovo Božie má hovoriť nie len do našej mentálnej akejsi sféry, ale má hovoriť do nášho svedomia. Má nás meniť. Má nás naprávať, usvedčovať. Teda my máme radi diskusie. Keď sa niečo predhodí a iný názor ako ja mám, ale teraz môžem sa postaviť nad ten názor a ja mám iný názor, ja si to inak myslím a každý si zachová to svoje, akési seba istotu alebo tak. No lenže Božie slovo chce nás absolútne rozobrať. To nie je moje právo, keď kážem, alebo niečie kazateľové právo, keď káže, že vás má rozobrať. Ale Božie slovo má právo vás rozobrať, pretože Boh hovorí. A táto autorita, tá nie je v prednáške, ale o autorite písma. V moci Svätého Ducha. A my toto absolútne potrebujeme, lenže ak sme z toho urobili prednášky, tak toto sa vytráca, pretože to je prednáška, o ktorej sa potom podiskutuje. A my budeme mať diskusiu, aspoň dúfam, že budeme mať nejaké otázky. A správne, že budeme diskutovať. Ale toto nechcela byť kázeň, toto chcela byť prednáška, o ktorej sa môže diskutovať a má diskutovať. Ale ak Boh dá čo hovorí, nehreš, nekradni, nesmilni, neber menomožie nadarmo, tak to nie je na diskusiu. Súdca hovorí, že toto je predmet súdu a že ti to zakazuje. Ak o tom chceš diskutovať, môžeš, ale o tom sa nedá diskutovať. Takže Božie slovo nie je tu prednáška. Božie slovo je zvesť. Zvesť o milosti, zvesť o Božom hneve, zvesť o prichádzajúcom kráľovstve Božom, zvesť o tom, že to, čo vidíš tu teraz, je tu na veľmi krátku dobu. Že to celé sa v dohľadnej dobe zmení. A bude tu iný kráľ, inak bude všetko. A my máme tak žiť, aby v tej premene sme ostali s Bohom a neboli vyhodení ako nejaké smeti. Samozrejme, že to my nevieme zabezpečiť, ale milosť Božia je to, že keď mu povieme, Pane, ja chcem byť na tvojej strane, tak on ma tam premiestnil, alebo premiestni, keď to chce. A o tom je Božie slovo. Takže dobre je, keď vyučujeme, dobre je, keď zvestujeme a dobre je, keď diskusujeme. Ale to je táto činnosť zhromaždení, ktorá je dnes tak, skoro by som povedal, precenená, ale nie smerom k autorite Božieho slova, ale smerom k takému špekulovaniu, možno filozofovaniu a takému fajnšmekerstvu. Viete, čo je fajnšmeker? Tak ochutnáva tento brat, tento kazateľ to tak povedal, ako mi to sedí. To bolo dobré. Ale vôbec ma to nemení, len hej, môžem o tom popremýšľať. Tak dobre, popremýšľaj, no, ale ak to sa nemení, tak je ti to na odsúdenie. A je to na nič. Tak, nechcem povedať nič. Pán Boh všetko môže použiť. Takže na záver by som to asi takto zhrnul. Význam jednotlivých častí, dúfam, že rozumiete, prečo som tak dlho hovoril o princípoch a odkiaľ to vychádza, pretože hneď začať hovoriť, aký má význam pieseň, modlitba alebo kázanie. No Večera Pánova a krst, to som nepreberal, pretože to je absolútne najvýznamnejšie, to Ježiš ustanovil a tam nemáme čo rozmýšľať. Hej? Tak ak máme Večeru Pánovu, no tak robíme to tak, aby sme sa podobali na to, čo Ježiš chce. Ale pokiaľ ide o tie časti, ktoré máme pravidelne, tak mám dojem, že mohli by sme tam snáď pridať ešte trošku väčší dôraz, alebo radikálne väčší dôraz na dávanie, aby to nebolo len tak popri. Ale to je už skôr diskusia na staršovstvo. Ale tých troch častí, tam by som nerobil žiadny rozdiel podľa toho, ako pôsobí Svätý Duch. Ak chce, aby sme dlhšie spievali a oslavovali, tak budeme dlhšie spievať. Ak chce, aby sme mali dlhšiu modlitevnú chvíľu, pretože ešte chce, aby sme sa modlili, tak vnímame, že sa ešte budeme dlhšie modliť. A keď chce, aby sme dlho kázali, a ľudia nespia, nechrápu, ale počúvajú, plačú a obracajú sa k Bohu, no tak neosykneme to podľa hodiniek, ale počkáme, kým duch skončí. A vnímanie Ducha Svätého je absolútne rozhodujúce a nemôžeme tu určovať, čo je dôležitejšie. Rozumiete takto spoza nejakej katedry, že to je dôležité a tamto je menej dôležitejšie. Nech to nie je karaoke, Hviezdoslavo Kubín alebo prednáška. Liturgiu by som nezahodil a by som si dobre všimol, že čo liturgia predpisuje, tá úplne zviazaná liturgia, do baptizmu by som nedával, ani by som radšej nenazýval naše stretnutia bohoslužbami, aby sme sa nedostávali do nejakých zviazaných foriem, ktoré predpokladajú, že všetko je dané. Ale tým, že duch nie vždy pôsobí medzi baptistami. Súhlasíte? A vtedy, keď nemáme informované mysle liturgiou, tak je to prázdne, lebo tam nie je ani obal, ani vnútro. Keď máte liturgiu, možno vnútro nemáte, ale máte aspoň obal. Ale keď nemáte ani liturgiu, ani vnútro, tak už je zlé. Už je to potom trápne. Takže neodmietajme liturgiu, ani nepodozrievajme, že ľudia, ktorí majú radi liturgiu, že sú mŕtvi. To mohlo byť voľakedy, keď všetci chodili do kostola a mnohí proste chodili preto, že museli. Dnes je to hodne iné, aj keď tým nechcem chváliť, že poďme robiť liturgiu. A to, že sme baptisti, tak ja vám na záver, ešte, no už to mám minútu viac, ale to ešte vydržte. Náš zakladateľ, ak chcete, tak veríme, že Ježiš založil cirkev a že sme jej súčasťou. Ale to hnutie baptistické z roku 1689 vzniklo pod vplyvom Johna Smitha a on opustil pretlačenú bohoslužobnú knihu aj čítanie každého druhu. Teda ani Bibliu nepredčítavali, čo ja nesúhlasím. Ani kazateľ, ani účastníci zhromaždenia podstatu bohoslužby videl v extempore, teda v kázaní, ktoré vznikalo na mieste, a modlitbe. Telesné úkony nemôžu vyjadriť duchovné úmysly podľa neho. Princíp, ktorý je podstatou každého baptistického zhromaždenia, je uctievanie Boha celou kongregáciou, celým zhromaždením. Takže neprestáte chodiť do zhromaždenia, ak vás kazateľ bude od teraz povedať, tak všetci, tak čo máš, brat? Čo si priniesol do zhromaždenia? Ďakujem za pozornosť.